на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать у нашому ефірі? У тройним ударі, що робить з гігантами білоруської промисловості і навошта російські СМІ тролять Лукашенку? У Новій Атлантиді про каляди гутерка з етноастрономом Тимофієм Авіліним. І у бардах Свободи бард з Могилєву Сержук Кулягін.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У Празі для вас працює Дмитрий Гурнівич, а у Мінську мої колеги Владимир Глот і Віталь Циганков. Сьогодні ми обмірковуємо три теми. Що робити з гігантами білоруської промисловості? Чому російські СМІ і знов зайнялися білоруською тематикою і персонально Олександром Лукашенком? Про які проблеми у діяннях Міністерства внутрішніх справ каже інцидент со стрелом у новогодню ніч у Мінську? І першим на своє питання відказує Владимир Глот.
З совєтських часів лічилося, що промисловість завжди була флягманом білоруської економіки, а побудовані у совєтські часи заводи-гіганти, ну, кшталту тракторного чи автомобільного у Мінську, стали відомими брендами. Олександр Лукашенко неодночі публічно заявляв, що він особисто гонориться тим, що велике підприємство «Білорусь» заховала і не передала їх приватникам. Довгий час лічилося, що флягман і є гонор білоруської промисловості. Однак останнім часом ситуація кардинально змінилася. По-перше, значення промисловості для валового внутрішнього продукту вже не таке велике. По-друге, об'єми витворчості заводів-гігантів істотно просіли. Експерти відзначають, об'єми додавленого кошту білоруської промисловості тепер навіть менше, ніж у країнах Балтії, які традиційно називають непромисловими. А у многих белорусских маяков вытворчасти одной важной функцией застается социальная. Это подтверждают лишь. Агульный кошт выпущенных промысловостью краины товаров и послуг за неполный 2016 год опустился ниже за 40 миллиардов долларов. Такого не было амаль 10 годов. У горшим 2009 кризисным годе отповедный показник и то был вышейший – 46 миллиардов. И еще одна важная личба – у рекордным 2012 годе исторично максимальный показник склал 74 миллиарда, что амаль удвоя более чем летось. У нас чиновники любят кивать на країни Балтии. Мовляв, там уся промисловість загинула, нема уже відомих латвійських примачов, литовських лядовнів і так далі. Але ж факти свідчать про інше. У Білорусі зараз на душу насельництва промисловість виробляє менее, чим у любой з трьох балтійських країн – Латвії, Литви, Естонії. І гэта не глядячи на наявність буйних витворчостей, таких як МАС, МТЗ, БелАЗ, і значно простішому доступу порівняно з Балтиць, на російський ринок. Але Балтійський регіон бере значно більшою кількістю дробних і середніх підприємств. Лічби нагул приводять до перегляду шмат раніших істин. А оказується, що доля промисловості істотно знижається во всіх країнах світу. Гэта відбувається за кошт розвиття нових галін і сфер, кшталту айтішній, а внутрі промисловості моцно поменшилася доля машинобудування. І тепер отримлюється, що продукція таких гігантів, як МАЗ, МТЗ, БелАЗ, моторний завод, Амкадор, Гапсельмаш та інші, у агульному об'ємі промислової продукції не перевищає 5%. Дик ці треба імі так гонориться і за їх так триматися. Звісно, на добрий розум білоруські маяки витворчості треба істотно модернізувати. Але ж улади з году у год відкладають гэту процедуру. Нема грошей. Подобно, улада більш турбує не перетворення ранейших лідерів у аутсайдери. Куди більше їх, мабуть, хвалює, що тоді треба буде робити з працівниками заводу гігантів, коли нешто реформувати. Покуль гэтыя заводи застаються соціальними об'єктами працаўладкавання. І гэта на сьогодні виглядає для улада у Беларусі самым галоўным.
Лічбы, якія гучыў гаспадар Глот, яскрава сведчаць аб тым, што значэнне прамысловасці ў Беларусі моцна перабольшанае. Гэта ж такі самы стэрэатып, што нашы суседзі даўно яго страцілі, эту прамысловасць, што захавала толькі Беларусь, і там ужо, маўляў, нічога свайго не засталося. А прача краін Балтыі, гэта датычыць таксама і нашої заходньої сусідки Польщі. Каймізм ситуація у тим, що вельми часто, наприклад, польські консерватори або лєві критикують польських лібералів знищенням нібито промисловості і, у приклад, ставить якраз таки Білорусі, де, мовляв, усе заховалося і працює вельми справно. Тим часом Польща – другий найбуйніший витворця автомобілів у регіоні з продукцією, яка перекрочує 900 тисяч машин штогод. Процьма компанія працює зі змішаним капіталом і питання, наприклад, як їх отоясамлювати. Ось головне, на мою думку, не то, чи володує контрольним пакетом акцій у держави, чи приватний власник, а тоє, чи ефективне це підприємство. По приведених лічбах бачно, що державне підприємство Білорусі не такі ефективні, як представляє їх влада. І міркуючи ось по прогнозах Всесвітнього банку, які ми вже не раз обмірковували, ситуація буде тільки погаршатися. Наші сусіди заходні і повночні у свій час поставили на приватизацію. Як показує статистика, шмат хто з цього виграв. Польща найліпше, наприклад, з усіх постсоціалістичних країн пройшла трансформацію. Сенс не в тим, хто володе ось тим, як я вже казав, контрольним пакетом акцій підприємства. У часі транснаціональних корпорацій вугілі тяжко у гэтым розібратися. Сенс у тим, поводле яких правил і законов працює гэтае предприємство. Дзе яно платить податки, наприклад, які гэта податки, наколькі высокі, які соціальний пакет мають робочі, і так далі. І, наприклад, чомусь у Польщі гэта з гігантами промисловості магчыма, калі там володає імі вже, наприклад, німецька компанія ці корейська компанія, а у нас улада боїться. Тому що, звісно, шмат годов білоруські заводи працюють на танним російським газі, як сировина, і Росія гэту ж продукцію купляла пазней в Білорусі. І думати, звісно, над такою проблемою раней просто було не треба, бо її просто такої проблеми не існувало. Здається, система була ось так одладжена, я не на танний газ, ми пазней ту танну продукцію, яка, дякуючи танному газу, сьогодні зникає російський ринок, і танний російський газ, рано чи поздно, але все рівно доведеться гэта зробити, цілком реформувати або самі заводи, або промисловість у вугілі, як це зробили наші сусіди. Звісно, коштом, у тим ліку і безпрацовує, напевно, трагедію многих людей, але коли гэтага не зробити, мені здається, трагедія це ще буде більше. Доведеться ставити націск, звісно, на інновації, на наукове дослідження, яке практично у Білорусі не робиться. Говориться про некі там нанотехнології, інноваційні технології у промислов Але чомусь ми не бачимо від гэтага ефекту у вигляді грошей наявних, які валюти приходять у Білорусі від продажу експорту гэтых продуктів. У адваротним, звісно, випадку гэтая продукція нікому просто потрібна не буде, навіть у той же Росії.
Можна значить, що вже за останні 2 роки, як мінімум, коли ми ведемо розмову про білоруський кризис, а менавіта падіння валюнтого продукту, падіння доходу людей, так само гэта відбувається паралельно з моцними скараченнями людей на предприємствах. Недавно, ну, в принципі, за 16-й год ще нема дадзіних, але доволі показальні були дадзіні за 15-й год. Назову тільки самі відомі білоруські заводи, наприклад, МТЗ, позбавився амаль 2 тисяч чоловік, МАЗ – 1300, Білшина – 1200. І саме цікаве, що, наприклад, поводле замежных экспертов, Европейский банк развития, там отзначается, что одним из ключевых дисбалансов белорусской экономики как раз является сбытковая занятость, то бок поразмерная занятость на предприемствах. И она, поводле замежных экспертов, складая каля 20%. Большасть белорусских незалежных экспертов так само згодны з гэтай ацэнкай. І што гэта азначае? Што на флагманах, не толькі флагманах беларускай прамысловасці, гэтыя скарачэнні яшчэ будуць працягвацца, паколькі сапраўды мы ведаем лічбы, што экспарт падае і беларускую прадукцыю ўсё менш купляюць, а экспарт, дарэчы, пра што мы учора казалі, падае ўжо 3 гады запар. І адпаведна, каб хоць неяк зводзіць канцы з канцамі, хоць неяк плаціць заробкі тым, хто застаецца, беларускія прадпрыемствы вымушаны скарачаць колькасць сваіх супрацоўнікаў. Гэта вось адна з такіх, ну, скажам, найбольш відавочных прыкметаў крызісу, але я вось думаю, дарэчы, будзе згадаць да гэтай нашай тэмы недаўнюю размову з маім адным сябрам дзяцінства, які доўгі час працаваў у адным з буйных беларускіх банкаў на сур'ёзнай пасадзе, зараз працуе ў парку высокіх тэхналогіяў. І ён зусім не апазіцыйны чалавек. Мы разгаварылі, лічыць, што ўвогуле ў беларускай прамысловасці в стратэгічным сэнсе, не з пункту лежня аднаго, двух, трох гадоў, а ў стратэгічным сэнсе на 10-годзе, ну, няма фактычна ніякай перспектывы. Пры сённяшнім падзелі працы, пры тым, што робяць карэйцы, кітайцы, еўрапейцы, проста адзіны фактычна рынак на апошні час гэта быў расейскі для беларускай вот гэтай прамысловасці, для, скажам, лядоўняў, тэлевізараў, трактароў і гэтак далей. Але расейскі рынак паціху закрываецца якраз не толькі з-за нейкіх палітычных праблем, а з-за таго, што Расія ўсё больш купляе тыя ж самыя кітайскія, карэйскія. Вось, і там нават ёсць статыстыка, дзе знаходзіць альтэрнатыву беларускай прадукцыі фактычна па ўсіх параметрах, па ўсіх гандлёвых гэтых паказчыках. Такім чынам, ну, сапраўды, краіна, напэўна, павінна рыхтавацца да пэўнай деіндустрыялізацыі. Тое, што Беларусь затрымала ў свой час 90-е, скажам, палітычнай сілай волі Александра Лукашэнкі, у нас сапраўды не адбылося то, што было ў Балтыі, ва Украіне, пэўная деіндустрыялізацыя, але пытанне цяпер, наколькі гэты працэс быў патрэбны. Тым сэнсе, што так ці іначай, але сірон прыходзім да таго, што большая частка гэтых велізарных магутных вытворчасцяў ўсё-такі, па-першае, не можа даць працу многім людзям, а па-другое, аказваецца нерэнтабельнай. І таксама ёсць статыстыка, што яна вісіць цяжарам на беларускім бюджэце. Бюджэт выцягваюць новыя тэхналогіі, IT, там сфера паслугаў, то, што Беларусі малае прадпрымальніцтва, то, што дае якраз нейкія прыбыткі. А вось менавіта традыцыйныя гэтыя прамысловасці, яны, традыцыйныя флагманы прамысловасці, якраз прыносяць пераважна бюджэту адны страты, бюджэт ім дапамагае. І гэта сітуацыя сама па сябе проста недарэчная, ні для якой эканомікі. І, безумоўна, прагноз у гэтым сэнсе можа быць толькі песімістычным.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз маё пытанне. Пасля новага году ў рэдакцыі незалежных СМІ Беларусі пачалі атрымліваць запрашэнне ад расейскага тэлеканалу РТР на тэлешоу у Владзіміра Салаўёва. У ім гаварылася, што 11 студзеня плануецца эфір пра Беларусь, тэмай якога стане кандыдатура ў пераемнікі Лукашэнкі. Хто заменіць Лукашэнку, так мелася называцца гэтая перадача. Размова мелася пайсці палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, знешняй палітыцы рэспублікі. Эфір меўся быць каля 2 гадзін. Гэтае запрашэнне атрымала і наша Ніва, і рэдакцыя Харты 97. У гэтых запрашэннях гаварылася таксама, была просьба аб кантактах да паважаных беларускіх гісторыкаў, і падкрэслівалася, што сярод удзельнікаў будуць былы генеральны пракурор Беларусі Алег Бажэлка, таксама Наталля Радзіна, Арсень Сівіцкі, Станіслаў Шушкевіч, Александр Зімоўскі. Радзіна вось з самага ранку апублікавала на Харты 97 гэты ліст і напісала, што не паедзе ў Маскву, і напісала, што дзякуй за запрашэнне, але ездзіць у Расію не магу, таму што баюся трапіць у турму па надуманых крымінальных артыкулах, як, да прыкладу, лідар беларускіх анархістаў Ігар Льневіч або блогер Эдуард Пальчыс. Дарэчы, ехаць не збіраліся і іншыя. Вось з Арсеньем Сівіцкім я да запісу перадачы размаўляў, ён таксама атрымаў такі ліст. І хутчэй схіляўся, каб не ехаць, бо яго ўжо ёсць досвед з тэлеканалам «Звезда». І што цікава, аказалася бліжэй да абеду, што гэта інфармацыя аказалася звычайным фэйкам. Уладзімір Салаўёў на сваім твітэр-аккаунце паведаміў, што гэта няпраўда, і зняпраўдзіў інфармацыю пра вось такі запіс. Тым не менш, гэта ўсё ж такі тэма для дыскусіі, таму што і гэта можна лічыць у пэўным сэнсе некім элементам інфармацыйнай вайны, атакі на Беларусь, персанальна на Лукашэнку. Невядома, канешне, адкуль гэта выйшла. Увогуле, вось у гэтай вось гульні ці вайне, атацы інфармацыйнай часта даходзіць да кур'ёзаў, якія вось параўнальныя з такім фэйкам. Тут я ўзгадваю перадачу сур'ёзных расійскіх гісторыка-публіцыстаў на адным з афіцыйных расійскіх каналаў, прысвечаную ліцвінству Беларусі. Маўляў, Беларусь масава хапіў рук ліцвінства, а гэта такі русафобскі варыянт беларусаў. І гэта ў пэўным сэнсе таксама некі фейк, быццам бы яны абмяркоўвалі, але факт, якога ў па сутнасці не існуе ў масавай прасторы. Анансаваная тэма бліжэйшай перадачы ў Салаўёва, гэта ўжо вось быў такі персанальны ўдар па галоўным саюзніку. І нават, канешне, калі б гэты эфір і адбыўся, то гэта, на маю думку, не больш чым тролінг. Перад намі няма некай выбарчай кампаніі, каб ставіць пытанне, хто пасля Лукашэнкі, няма некага сацыяльнага выбуху з патрабаваннем адстаўкі. Увогуле людзі заняты як бы Новым годам і калядамі. Відавочна, што расійскія прапагандысты любяць, канешне, паздзекавацца з Александра Лукашэнкі. Гэта такая цыклічная з'ява, якая ўзнікае нанова падчас нейкіх канфліктаў на афіцыйнай лініі Менск-Масква. Цяпер ёсць пытанне блакады беларускіх тавараў, нявырашанае пытанне нафтагазавае. Гэта такія часовыя складанасці, якія глабальна не ўплываюць на адносіны паміж уладамі Беларусі і Расіі. Лукашэнку не прывыкаць да іх, не думаю, што у яго ёсць сур'ёзная прычына іх баяцца, у яго ёсць магчымасць не паказваць гэты тэлешоў, проста спыніць канал па беларускіх кабельных сетках. Цікава на гэты конт ваша меркаванне і ці сам гэты фейк таксама не ёсць часткай некай інфармацыйнай вайны, а можа проста некай бітвы.
Ці не так часта Беларусь трапляе ў некія цэнтры ўвагі СМІ, у тым ліку не толькі заходніх, сусветных, але і нават расійскіх, і таму кожная такая падзея становіцца абсалютна не з пушчы, не з поля падзеі і горача абмяркоўваецца той самай грамадскасцю. Я нагадаю нашым слухачам, што калі Салаўёў быў у Менску, я менавіта хадзіў туды і потым пісаў адтуль і свой матэрыял. І сярод іншых пытанняў Салаўёву публіка задавала, чаму так рэдка в яго перадачы узгадваецца беларуская тэматыка. І сапраўды за гады існавання гэтай перадачы можна згадаць, ну, літаральна, можа, некалькі разоў ніякай там спланаванай і накіраванай дадзеным выпадку палітыкі. Я не бачу адрозне, напрыклад, ад зразумела украінскай тэматыкі, якая ў Расіі на ўсіх каналах кожны дзень, і гэта сапраўды можна назваць мэтанакіраванай псіхалагічнай вайной. Можна только казаць, чаму так мала расійскія тэлеканалы бяруць беларускую тэму свайго найбліжэйшага суседа, саюзніка, абмяркоўваюць, можа быць, раз на некалькі месяцаў, і кожны раз это выклікае такое, скажам, хваляванне ў беларускай грамадскасці, што мне, напрыклад, часам нават трошкі падаецца гэта менавіта той самай празмернай рэакцыі. То мне здаецца, сапраўды все-таки две тенденции я б зараз у российской громадской думцы отзначил. Первая тенденция, умовно скажем, хопить кормить Беларусь, то, что на фоне, скажем, белорусских креветок и на фоне там белорусской нафтоперепрацовки, гэта вось думка хопить кормить Беларусь и на фоне вогуле российского всего такого дискурсу на самоизоляцию, на такие, ну, скажем, безумовно националистичный подыход до своей краины, то гэты вось словы, гэты тезіс, ён можа ўмацовацца, можа набываць пэўны рэйтынг, і гэта, безумоўна, не добры знак для палітыкі Александра Лукашэнкі. Расія становіцца больш сквапнай, і расійскае кіраўніцтва, а цяпер яшчэ і грамадская думка паварочваецца ў бок таго, што невядома для чаго і невядома з якой радасці мы павінны, вобразна кажучы, карміць Беларусь. Не важна, наколькі гэта сапраўды так у рэальнасці, я кажу пра менавіта грамадскія адчуванні. Ну і другая, звязаная з гэтым такая тэма, тое, што цяпер ужо апошнія менавіта месяцы, калі не сказаць гады, хутчэй месяцы, розныя вось гэтыя артыкулы ў прэсе, дыскусіі падводзяць да такой змены ў грамадскай думцы Расіі, што Беларусь ужо не з'яўляецца настолькі апрыорна станоўчым прыкладам саюзніка Расіі, як гэта было раней. Раней, паводле ўсіх сацыялагічных апытанняў, менавіта Беларусь займала першае месца сярод расіян, калі яны адказвалі на тэму, хто на найбліжэйшы саюзнік Расіі, дзе найлепш ставіцца да Расіі. Я думаю, па-ранейшаму, паколькі выбара вялікага няма, у Расіі больш няма ніякіх саюзнікаў фактычна, Беларусь па-ранейшаму будзе займаць гэтае першае месца, але ўжо са значна меншым рэйтынгам, і мне здаецца, што апошнія падзеі ў інфармацыйнай сферы менавіта граюць на гэта. Беларусь пакуль не становіцца ворагам, але яна ўжо перастае быць тым ідэальным, тым добрым саюзнікам, які раней маляваўся ў вачах грамадзян Расіі.
А я пропоную, коллеги, поглядеть на эту тему, которую мы зараз обмерковываем, в таким более глобальном контексте. Мне подается, что все, что отбывается, есть выник перегляду керавництвам России своей роли. Поглядите, а Москва зараз претендует на великие геополитичные меты. По мне выглядает, что лёс Сирии, евразвязу, альбо обрання президента Злучених Штатов Америки хвалюе Кремль мацней, чем Евразийский экономичный союз, альбо двухбаковое дочинение с той же Беларусью. Не здарма, что в апошние дни в интернете з'явился такий ироничный плякат с новыми лидерами света – Путиным, Трампом и Ле Пен. Вось такие глобальные планы. И тут, зусім не до часу, некая Беларусь, яка, як звичайно, все просит и просит, дайте танный газ, дайте танную нафту, дайте черговые кредиты. Конечно, можно отказать Минску, что грошей самим не хапая, а лишь тогда Лукашенко может заперечить. Летось у 2016 году Путин списал 3 миллиарда долларов монгольского долгу. И погоднение дозволило Монголии не выплачивать 97,8% той суммы, ну, фактично, амаль усё, якая она запасилась с подписания межурадового погоднения у 2010 году. А днями з'явилась информация, что Монголия знов звернулась до России с просьбой выдать еще один льготный кредит на 1,5 миллиарда долларов. У Минску про это ведают, тому и потребуют подвысить плату за лояльность в Москве. А вот Кремль с отказом не спешается. Нехай Лукашенко понервуется. Ну, то его отказ не едет в Питер. У Москвы, подобно, не забывается и про отмову керовника Беларуси створить на территории Беларуси авиабазу российскую. Тому Россия отказывает на это скорочением поставок углеводородов, узмацнением жорсткости помежных правил, а тут еще опошним часом эксперты Регнуму без перепынку пишут, что Лукашенко запустил, я процитую, процесс повзучей националистичной белорусизации. Я звернул бы увагу, и про это уже казали мои коллеги на 2 студеня, коли обмерковывали новогодние зворотки руника Беларуси, звернул увагу, як Лукашенко вышел из этой ситуации. И он каже так, что складанности у нас есть у нашей краине, а лишь это не наша вина. Мовляв, неприемности идут от того, что творится у наших соседей. И тут справа не только у коштах на нафту и газ. У России за пошние годы 5 побудовали свои предприемства, якие выпускают аналоги продукцию, что и белорусская, и про что Святаль казал, что теперь уже нема из этой причины такого попыта на белорусскую вытворчесть, якая была ранее. Ну и узрастает конкуренция. И подобно, что потребования Лукашенко подаются Кремлю на хабство, отсюда выглядает, что Путин вырешил взять керуника Беларуси на сбор и протягивая, ну, як нехто пожартовал, настоивать на скорочении ему премиальных. Премиальное треба поменьшать. Однако, на мою думку, Кремль не готовы сегодня менять Лукашенко. Для этого стоят 2 главные подставы. Первая, кто его заменит. А покуль замены нема, то говорить про знятие теперешнего керовника, ну, это то же самое, что толчи воду у ступи.
Тройный удар. Три питания для 3 аналитиков.
Зараз питання Віталя Циганкова, про які проблеми у діяннях Міністерства внутрішніх справ, каже інцидент со стрелом у новогоднюю ночь.
Сапраўды, раніцей 1 студзеня у доме па вуліцы Любімага у Менску пасля выкліка туды міліцейскага нараду адбыўся інцыдэнт. Тады міліцыянт з пісталету цяжка параніў Мінчука, які, як сцвярджаюць у міліцыі, напаў на супрацоўніка і спрабаваў завалодаць ягонай табельнай зброяй. Пацярпелы трапіў у шпіталь, ён знаходзіцца ў стабільна цяжкім стане, як паведамляюць у шпіталі. В апошняй заяве менскай міліцыі сцвярджаецца, што памочнік дзяжурнага прыехаў на выклік суседзяў пацярпелага адзін і толькі пасля інцыдэнта выклікаў на дапамогу калег міліцыянтаў. Таксама ў паведамленні гаворыцца пра тое, што адбылося 3 стрэлы, з іх адзін папераджальны, а 2 ў пацярпелага. А раней міліцыя паведамляла пра 2 стрэлы. Чаму мы на гэтым фіксуем увагу? Таму што гэта адзін з тых момантаў, адна з тых кропак, якія зараз выклікаюць вялікую дыскусію, чаму міліцыя змяніла свае паказанні, маўляў, што аказваецца, з'явіўся і папераджальны стрэл. Многія якраз сумняюцца ў гэтым, і тут адразу трэба сказаць, што гэта тая самая сітуацыя, калі, як кажуць, в амерыканскай юрыспрудэнцыі, ён сказаў, то бок калі няма ніякіх іншых сведкаў і можна рабіць нейкія высновы пра гэтую сітуацыю толькі на падставе сведчання міліцыянта, які ўжо ёсць, і сведчання пацярпелага, які ён, мы спадзяемся, дасць пасля таго, як яго стан здароўя палепшыцца. Тут сышлося ўсё, і недавер грамадства да дзеянняў міліцыянтаў, і акалічнасці здарэння, а менавіта навагодняя ноч, і разбор дзеянняў гэтай канкрэтнай нетыповай для Беларусі сітуацыі.
Інцыдэнт са стрэлам у навагоднюю ноч, я хачу згадаць, што такіх скандалаў было шмат, но не такіх менавіта, як з навагодняй ночы, а я маю на ўвазе тыя скандалы, якія адбываліся па-за межамі, скажам, такіх палітычных рэчышча, пра што Віталь казаў, і я думаю, што гэта якраз той выпадак, калі сапраўды мы можам абмяркоўваць сітуацыю, пакідаючы палітыку па-за межамі нашага разгляду. Гэта шараговыя звычайныя рэчы. Памятайце, як вось скандал у метро, калі міліцыянты пабілі інваліда па зроку, парвалі яму кашулю, працягнулі яго па зямлі на вачах у дзясяткаў пасажыраў. Праз дзень, памятайце, каля станцыі метро плошча Якуба Коласа, міліцыянты выцягнулі з падземнага перахода інваліда-вазочніка, як збілі яго ў двары дома на вуліцы Кульман. І вось задаешся пытаннем, адкуль такая агрэсіўнасць? Ну, добра, малады тут чалавек, яшчэ, скажам, на падпітку, не ведаю, які ён там знешне, моцны, не, але як можна так абыходзіцца з інвалідамі, калі адзін амаль нічога не бачыць, а другі сядзіць у вазку? Мне падаецца, што ўсё гэта ідзе ад вось гэтай усёдазволенасці міліцыі. І тут я хацеў пайсці тым жа шляхам, як і Віталь Цыганкоў, адкінуць вось гэты, скажам, палітычны аспект, калі міліцыя просто збівала ўдзельнікаў мітынгаў і маніфестацыяў, але падаецца, што мы гэта не можам абысці, таму што менавіта адтуль, мне падаецца, і пайшла вось гэтая усёдазволенасць. Калі можна рабіць усё, што ты хочаш, і табе за гэта нішто не пагражае, наадварот, табе яшчэ дадуць нейкую знагароду, калі гэта можна рабіць з палітычнымі праціўнікамі, скажам, Лукашэнкі і дзейнага сёння рэжыму, то чаму нельга гэта рабіць з усімі астатнімі людзьмі? І вось гэта усёдазволенасць, якая вырасла з палітычных мітынгаў, з палітычных дэманстрацыяў, такой вось грубай, неабгрунтаванай барацьбой з удзельнікамі гэтых мерапрыемстваў, яна вось выдала свае праявы і цяпер. Я памятаю, ўжо некалькі гадоў таму было абвешчана, што вось міліцыянтам будуць даваць такія мініатурныя відэакамеры. І абяцалі гэта яшчэ некалькі гадоў таму. Вось былі б гэтыя камеры, калі б было заснятае відэа, сёння не было б пытання. І сёння ніхто б як бы не абмяркоўваў, хто ілжэ, хто гаворыць праўду. Паглядзелі, там усё бачна. Такога няма. Ну, на іншыя рэчы грошы знаходзяць. А вось на тое, што трэба было б знайсці ў першую чаргу, чамусьці на гэта грошай не хапае.
Працягваючы слова спадара Владзіміра наконт камераў, я хацеў бы выказаць сваю думку. І думаю, што нават калі б гэты камеры і былі там прышпілены да гузіка ці да нека там іншыя элемента вопраткі, то і так у выпадку вось такім, як мы мелі дачыненне на вуліцы так любимого, я думаю, что вышла б у выніку, што гэта камера б не запісвала. Таму што гэта больш шырокае пытанне. І пытанне даволі не тэхнікі. Мы ведаем шмат такіх выпадкаў, калі здаралася, камеры меліся прамысловае запісваць некае здарэнне, быць доказам падчас суду, то раптам атрымлівалася, што яны, ну, на жаль, у гэты момант не запісвалі. І як гэта вось не дзіўна, гэта камера павінна была пайсці на карысць некаму з абвінавачаных у некім злачынстве, а не на карысць міліцыі. І гэта пытанне, мне здаецца, нікіх стандартаў. У нашай міліцыі гэтых стандартаў, на жаль, вельмі мала. І гэта звязана з малой падрыхтоўкай і, пэўна, таксама з хамствам міліцыянтам. Я думаю, што праблема ў тым, што сапраўды, як казаў спадар Владзімір, ён задаў гэта пытанне, ці што, бяруць усіх? Так, бяруць усіх у міліцыю. Дастаткова скончыць школу, сярэдняй адукацыі, без ніякай падрыхтоўкі або пасля войска. І бяруць абсалютна ўсіх. Я не памятаю, каб ми чули, читали про некі ось жорсткі умови. Людям, я ведаю, досилають нават просто, калі він вертається з войска, я був свідком, це досилають запрошення ось прийти працювати в органи міліції. Не ведаючи чоловіка, хто це такі. Просто відбувається такий масовий набор людей. Ось усіх возьмем, усіх треба, тому що ось у міліцію, як кажуть, ну, нормальні люди не хочуть йти. Це, звісно, перебольшування, нека повна така ось генералізація, кажуть, обагульнення, але вельми часто так відбувається. Тим не менше, нема ніякого фільтру дати на такі повномоцтва міліціянтам, що у любой ситуації вони завжди будуть мати рацію. Знову ж ось той приклад, що під час суду адміністраційних справ, ось знову ж ось у випадку ніяких незалежних активістів, журналістів, слово міліціянта, яно важніше на суді. Больш за тое, раней, ще некалькі годів тому, слово міліціянта увогулі не улічувалося, тому що він так само мог бути з ніким, скажем так, зацікавлених боків. А сьогодні, що говорить міліціянт, це для суду вельми важно. Ёсць, конечно, певные выключения, калі міліціянта так само садзяць з ніких садыстаў, уже выключных. Гэта, конечно, выключенні, і знову ж паўтаруся, мы ведаем, што выключэнні толькі пацвярджаюць правіла. Гэта было пытанне Віталя Цыганкова, пра якія праблемы ў дзеяннях МУС, скажа, інцыдэнт са стрэлам у навагоднюю ноч. Апрача гэтага сёння мы мяркоўвалі яшчэ два пытанні.